Komið sæl hlustendur góðir. Úr viðtekjunum hljómar grár köttur. Ég heiti Anna Marsibel Klausen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Í vikunni bárust fréttir af furðufugli á flakki. Raunar var fuglin ekkert furðulegur ósköp venjuleg ált en aðstæður hennar voru vægast sagt ömurlegar.
Starfsmönnum náttúrufræðistofnunar tókst í morgun að bjarga ált sem var orðin hætt komin vegna þess að hún var með áldós fasta í skoltinum. Áltin gat ekki nærst og var særð eftir dósina.
Svo fórum við í morgun á vettvang og það var nú lögst fyrir til að deyja hérna upp í mýrinni. Og hún það að framkomin að hún getur ekki flogið lengur.
Red Bull orkudrykkjadósin sem sat svo kyrfilega föst á goggi áltarinnar kom í veg fyrir að hún gæti nærst eða snýrt á sér fyrðrið. Hún var þó enn í góðum holdum þegar komið var með hana í hústýragarðinn og fljóta taka við sér, svo þeir sem stóðu að björgunni klöppuðu sér á bakið.
En við hlaupum til ef að dýr í nauðum, við erum eins og kvolpasveitin þanniglega séð. Við náðum enn og ell eftir stundu.
Til stóð að halda áltinni í garðinum til aðhlyningar þar til sárin í gogginum væri gróin. En þegar ég leitar við á fimmtudags morgun, greip ég í tóm.
Já, áltin farin. Hún útskrifaði sig sjálf úr sjúkradeildinni eða af sjúkradeildinni.
Þetta Þorkell Heiðarsson, líffræðingur og deildarstjóri í fjölskyldu ústýragarðinum. Ég heitti hann við selalaugina.
Þegar hún komið inn þá var hún nú ekki fleyg því að hún var svo máttfarin. Hún vildi alltaf komast út í frelsið sko. Það var alveg ljóst.
Þorkell segir að búrið sem áltin var sett í hafi komið illa undan vetri. Líklega hafi verið göt á því sem áltin gat nýtt sér til að flýja.
Við bara draugum þá ályktun á málinu að þetta hafi verið mjög greind ált. Og hún komst þarna út og byrjaði að fara náttúrulega og heimsækja hreindin sem hún er búin að vera að horfa á undanfarna daga, þarna við hliðin á sér. Og svo bara tókum flugið og það náttúrulega eins og segi, mjög gott því að það þýðir einfallega það að hún er orðin mjög hressari og hún er líka búin að eyða gríðarlega miklum tíma í tvennt undanfarna daga, annars vegar að geta og hins vegar að snyrta og laga á sér fyrir og mjög mikill tími farið í það hjá henni.
Eflaust þarf engar áhyggjur af áltinni að hafa, fyrst hún aftur orðin nógu sterk til að fljúga.
Þetta kannski hennar svana söngur hitt í garðinum en hún á örglega gott líf fyrir höndum og nú hérna styttist í vorið og en auðvitað var þetta tæft og þetta svo komið fram, þetta náttúrulega þetta ofboðslega óskemmtilegt að horfa á þegar að dýr lenda í svona hremmingum klárlega mannavöldum en allt gott sem endar vel.
En allt gott? Uppreisnar stekkurinn væntanlega frelsinu fegin, bæði hvað varðar dósaprísundina og sjúkradeildina, en þessa dagana virðast hlutirnir hreint ekki ætla að enda vel hvað náttúruna varðar. Loftslagsbreytingar, gráir dagar, súrnun sjávar, plast svo langt sem augað eigir, en samt vill enginn láta af mengandi venjum sínum, hvorki einkageirinn, hið opinbera eða almenningur. Það nema furða að manni fallist hendur? Kanski þarf eitthvað róttækt til. Í þættinum í dag ætlum við að heyra þrjár sögur af róttækum aðgerðum til varnar íslenskri náttúru. Sögur af fossi, hryðjuverki og ruslaflóði. Aðalhiturnar eru þrír róttæklingar, skæruliðar jafnvel í sína tíð, sem börðust gegn samtíðarmönnum sínum og berjast enn í einu tilfelli, svo að náttúran megi lifa. Við hefjum leika við upphaf 20. aldar, þegar kona fór í stríð á sauðskinnskóm.
Leið Hvítár í Árnessýslu frá Langjökli niður á láglendið liggur mikið gljúfur þar sem hún hefur grafið sig ofan í sprungu. Ofan við gljúfrið fellur áin með stuttu millibili fram af tveimur grágrýtisstöllum og myndar Gullfoss. En hann raunar tveir fossar, 11 metra og rúmlega 20 metra háir sem liggja þvert hvor á annan. Gullfoss einn þeirra staða hér á landi sem hvað flestir ferðamenn sækja heim. Enda hann almenn talinn einn allra glæsilegasti foss í þessum heimshluta. Í upphafi 20. aldar sáu fjármálamenn að Gullfoss gæti orðið uppspretta auðs ef orka hans yrði virkjuð.
Já, einu sinni stóð til að virkja Gullfoss, eina mestu náttúruperlu landsins, þó að sjáist nú varla í hann fyrir túristum þessa dagana. Slík áform væru auðvitað óhugsandi í dag og líklega yrði úr þeim alþjóðlegt uppþot. Við byrjum 19. aldar þurfti hins vegar ein kona að taka slaginn. Sigríður Tómasdóttir í Brattholti.
Sigríður Tómasdóttir, hún var dóttir hjónana í Brattholti í Biskupstungum og fæddist 1871. Þau eignuðist alls 15 börn en þar af komust einungi 7 á legg. Þannig var nú veröldin þeim tíma. Nú hún var næst elst af þeim sem komust á legg og var aðalega í útiverkum sem var mjög óvenjulegt á þessum tíma fyrir konur.
Eyrún Ingadóttir, sagnfræðingur og rithöfundur, hefur rannsakað sögu Sigríðar. Hún segir Sigríði hafa farið sínar eigin leiðir. Hún hafði sterka skapgerð en var lítið fyrir mannfagnaði og fór sjaldan erindis leysu að heiman. Hún gekk í öll karlmannsverk, dró í dilka í réttum á meðan hún nennti enn að mæta á slíkar samkomur, sló með orfi og ljá og batt.
Hún skar sig nokkuð úr fjöldanum. Þá talaði í einhverju minningargreinum hana að hún hafi verið með karlmanns hug í konu brjósti.
Hún hefur verið svona óvenjuleg típa.
Já, ég myndi segja það. Hún svona, kannski mætti segja að hún hafi verið svona eins og fólki fæst. Að minnstakosti konur á þessum tíma.
Jóhann K.R. Ólafsson, nágranni Sigríðar til 7 ára, lýsti henni svo.
Hún er fremur toginleit með fallegt hátt enni en dálítið kúft. Dökk augu og beint fallegt nef. Slétt á kinn og frekar blökk í andliti, þó ekki rjóðleit. Stillt í framgöngu, ekki beint jarfleg og eins og hálf bæld á svip. Talar hægt og skýrt og leggur oft sérkennlega áherslu á orð og setningar, mjög yfirlætislaus og dýravinur, eins og það fólk allt. Listfeng var hún talin til handana en hefur víst lítið æft það. Frekar var hún fátöluð en þó alúleg og fyrir koma hún talaði að mælsku en væri henni andmælt hafði hún ekki mörg orð en þó duldist ekki að því fór fjarri að hún léti af sinni skoðun. Því að þras eða deilur munu henni ekki hafa verið að skapi en greind vantaði hann ekki. En mér fundu skoðanir hennar svo ríkbundnar stundum og þröngsýnar að mér var ómögulegt annað en að mótmæla þeim. Ég heyrði hana til dæmis segja eitt sinn að það liti svo út að hver maður sem í hreppsnefnd kæmist yrði að versta manni þó að hann hefði verið besti maður áður.
Það var ekki nóg með að Sigríður hefði sterkar skoðanir. Hún fylgdi þeim eftir.
Sennilega 1907 þá ætluðu bændur í uppsveitum að girða af rétti og Brattholsfeðginni þau voru á móti að girða þar sem að girðingin átt að vera. Hún vildi meina að það eru ekki búandi í Brattholti ef að þessi girðing kæmi út af því að þau treystu svo mikið á afréttina. Þannig að hún tók til þess bragðs þegar þeir girtu samt sem áður að taka upp girðingastöra.
Og þetta voru ekki bara nokkrir girðingastaurar. Hún byrjaði á að brjóta 34. Næst brjóti hún 1314 staura. Í þriðja skiptið kifti hún upp 3040 girðingastaurum.
Og hún lét engan vita þessu. Tók upp og þannig að féð fór frjálstum og þetta var kært, þetta fréttist, það var gengið á hann og hún játaði alveg svo skot, hún var ekkit að leina því. Síðan reyndar var þetta mál svona, það var gengið í rauninni til samninga þannig að hún var ekki Hún var ekki dæmt fyrir þetta.
Það er eiginlega ótrúlegt hvað Sigríður komst upp með. Faðir hennar, Tómas, reyndi að semja við girðingafélagið og bauðst til að styrkja framkvæmdina ef girðingunni er þið komið upp á öðrum stað. Þó verkið er þið dýrara en áður voru félagsmenn jákvæðir. Alveg þanga til þau skilaboð bárust frá Sigríði að engu skipti hvar girðingin er þið rist. Hún myndi ekki hika við að rífa hana niður aftur, óháð staðsetningu. Þessi eldmóður átti eftir að koma að góðum notum.
Svo aldamótin þá er komið tækni til að virkja fallvötn. Mm-hmm. Og þetta er að gerast í Noregi á þessum tíma og menn svona gera sig grein fyrir því að það er hægt að nýta vassorku á Íslandi. Þetta leit árið 1907 og þá kom englendingur að skoða Gullfoss og það var alltaf að gerast á þessum tíma. Menn voru að koma til Íslands í ferðir og skoða Gullfoss og Geysi. Mm-hmm. Og Sigríður, hún fór oft með þessum útlendingum, þeir komu við í Brattholti og hún fylgdi þeim að fossinum. Þarna kannski fær hún einhver að sýna á fossin, þetta var náttúrulega bara hlut af landslæginu og allt það og kannski gerði hún sig, þannig sé betur grein fyrir verðmæti hans þegar menn voru að koma þarna á hestum og skoða fossin og sjá viðbröð þeirra við honum. Mm-hmm. Nú hún hérna síðan gerist það að þessi englendingur, hann vill kaupa réttindin, kaupa fossin og Brattholt átti helmingin á Gullfossi á móti Vatnsleysu. Mm-hmm. Nú, Tómas hann vildi ekki selja fossin og það er haft eftir honum að hann hefði ekki vilja selja vinsinn. Mm-hmm. En þá bauðst hann til að kaupa jörðina, Brattholt. Fyrir 50.000 krónur.
Englendingur?
Já.
Íbúðarhúsið í Brattholti var á þessum tíma metið á 1.000 íslenskar krónur og upphæðin sem englendingurinn bauð var líklega margfalt virði jarðarinnar. Afstaða Tómasar þótti merkileg. Frétt birtist málið í Þjóðólfi og þótti það til sæmdar auka fyrir Tómas að hafa tekið landið fram yfir féð. Þetta var hins vegar til þess að landsjóður tók fossin á leigu til 5 ára. Í kjölfarið falaðist Þorleifur Guðmundsson, kaupmaður á Eyrarbakka, eftir því að fá einnig fossin leiðan. Svo virðist sem Tómas hafi verið í peningavandræðum á þessum tíma, því hann gekk til samninga á samt bóndanum á Vatnsleysu og leiði Þorleifi Gullfoss. Samningurinn náði til 150 ára og hefði hann staðið, væri hann enn í gildi í dag. En hálfu mánuði eftir að þeir skrifuðu undir samningin, bankaði Þorleifur upp á að nýju.
Hann kemur aftur til þeirra og vill fá þá til að skrifa aftur undir samningin. Hann segir þeim þetta sé sami samningur en þetta hafi verið skrifað á svo lélegan pappír fyrir samningurinn. Og þeir lesa hann ekkit yfir eða bera saman þeir tveir og skrifa undir og svo líður bara hálfu mánuður og þá er hann búinn að framselja þennan samning til Fossafélags sem að var síðan að framselja aftur til erlendra aðila.
Þegar bændurnir fréttu af þessu komist þeir að því að samningarnir tveir voru ekki samhljóða. Klausa að landsjóður gæti tekið yfir samningin, skildi Þorleifur framseljan, hafði verið fjarlægt án þeirra vitundar. Sigríður hafði verið á móti leigunni frá upphafi og ákvað nú, ásamt föður sínum, að seinni samningurinn væri ógildur með öllu.
Árið 1912 þá byrja málin í rauninni því að þessir eigendur fossins eða leigutakar, þeir koma ætla að borga 5 ára gjald eins og var samið í samningnum. En Tómas neitar taka við þessu. Og það enda með því að Sigríður gengur til Reykjavíkur til þess að reyna að finna lögfræðing.
Ég má til með að grípa hér niður í grein sem Eyrún skrifaði Sigríði í Morgunblaðið árið 1994. Hún fór margar ferðir til Reykjavíkur vegna þeirra, en hver ferð tók að meðaltali viku tíma. Eitt sinn á útmánuðum gekk Sigríður af stað til Reykjavíkur og lagði að heita mátti nótt við dag. Á heimleið fór hún yfir Mosfellsheiði og er hún kom af Lyngdalsheiði fórum beinustu leið Austurmýrar, millibæjana Austureyjar og Úteyjar í Laugardal. Tíð hafði verið góð en þennan dag var komið norðan rok og frost. Á leið Sigríðar var Hóla á sem var jafnan hættu lítil. Þennan dag hafði bóndi í Austurey komið að ánni milli klukkan 4 og 5 og talið hana með öllu ófæra en hún var þá farin að ryðja sig og í henni talsverður jakaburður. Klukkan 7 var Ingvar bóndi í Laugardalshólum staddur úti við er hann sá hvar kona var á leið að Hólavaði sem er fyrir neðan bæinn. Ingvar hljóp fram á bæjarhólinn og kallaði til hennar að áin væri ófær. Taldi hann að heyrst hefði til sín þar sem farið var að ligna. Konan skeytti ekki aðvörun hans og óð hiklaust út í vatnið, uns vatnið náði henni í mitti. Í miðri áni stemdi jaki beint á hana, en hún stjakaði honum til hliðar með hendinni og komst klakklaust yfir. Sigríður kom ekki við á næstu bæjum, heldur hélt rakleiðis áfram að brekku, en þangað er fullur 2 tíma gangur. Má geta nærri hversu erfið gangan hefur verið þar sem pilsin voru blaut. Allavega, aftur að sögunni. Sigríður var komin til Reykjavíkur að finna lögfræðing, en þekkti engan slíkan.
Hún vissi náttúrulega eingöngu Einar Benediktsson, skáld, bara út af því að hann var skáld. Mm. En þar sem hún stendur bara á laugaveginum í sínum peysufötum og er svona einhvern veginn nýkomin til Reykjavíkur, þá vindur sér að henni kona og spyr hvort hún geti aðstoða hana. Og hún segir hvaða erindi hún eigi þarna í höfuðstaðinn. Já, sonur minn, hann er einmitt nýkomin heim. Úlafræðin á mig komdu með mér, sagði hún. Þetta var Elísabet Sveinsdóttir, móðir Sveins Björnssonar, sem síðar var forseti. Og hann tók að sér máli fyrir Sigríði og Tómas. En það endaði þannig að þau töpuðu í bæði fyrir undirrétti og landsyfirrétti. Hmm. Og þegar það var komið á þennan stað, þá segir er haft eftir henni Sigríði að hún ætla að henda sér fossin við fyrstu skóflu stungu.
Sem betur fer kom aldrei til þess. Líklega var tæknin ekki komin nógu langt á veg þrátt fyrir allt til að hægt væri að flytja rafurkuna langar leiðir og búa þannig til peninga úr henni. Árið 1928 hætti leigugjaldið í fossin að berast og þar með var samningnum rift. Hvað sem niðurstöðinni leið vakti barátt að Sigríðar athygli þjóðarinnar og fékk á sig ævintýralegan blæ.
Konur söfnuðu fjármundulega gefinni upphluta með minnir að það sé frekar eldur ný peysufett og henni fannst þetta nú bara vera eins og einhver ölmusa og hún kunni nú ekki að meta það. Og síðan þegar hún var 70 þá fekk hún málverk gefins frá sveitungu sínum af Gullfossi. En hún var nú sjálf listra en hún fannst þetta ekki fallegt verk svo hún hendi því í hvítana.
Og nú er minnisvarði hana við Gullfoss.
Já, það er minnisvarði eftir Ríkard Jónsson. Hann kom upp í Brattholt og teiknaði af henni mynd en svo skrapp hann eitthvað frá og þegar hann kom aftur þá var myndin horfin. Og hann fór eitthvað að spyrja hvar myndi væri og þá hafði hún hent henni í eldin. Svo hann teiknaði nýja mynd af henni þegar hann var farin frá Brattholti.
Eftir minni?
Eftir minni, já. Sko á þessu tíma er náttúrulega vakna upp ykkur skona svona trú á vísindi og tækni, það eru ótrúlega tækni framfærir að verða og það var engin að velta fyrir sér ykkur skona vendun á einu en einu. Hún alltaf var kunna meta Gullfoss og gerði sér svona fyrst mannagrein fyrir verðmætum í því að hafa hann á sínu stað eins og hann er. Og við erum ennþá í svona fossa baráttu, hér þar landið, þar sem að það er annars verið að tala að virkja fallvötn og hins verið að tala að venda þau.
Mm-hmm.
Hún er í rauninni fyrst í náttúruvenda sinni í Íslands, það er alveg óhætt að segja það.
Komin svo draumur, kona með sjálið og hlustaði í kyrðinni á kvöldbylgjur hjálið.
Fyrsti náttúruverndar sinni Íslands. Kannski má hún eiga þann titil. Þó fólki hafi verið annt um náttúrulandsins allt frá því að það byggðist, höfðu líklega fáir lagt í róttækar aðgerðir og sigriður til að vernda hana. Á seinni árum hafa þó sprottið upp aðstæður þar sem fólk hefur séð sig knúið til að beita enn róttækari aðgerðum. Sumir vilja hreinlega kalla það hryðjuverk.
Varla hefur annað verið meira deilt hér á landi þetta árið en Laxármálið svonefnda, þar að segja hvort eða hvernig viðbótarvirkjun verður háttað í Laxá í Þingeyjarsýslu.
Árið var 1970 og deilan svo kallaða Gljúfurfellsvirkjun sem fyrirhugað var að reisa í Laxá hafði staðið í 2 ár. Virkjunin hefði valdið óafturkræfu tjóni á náttúru svæðisins. Hálfur Laxárdalur hefði farið á bólakaf með byggingum, ræktuðu og óræktuðu landi. Laxá, ein vinsælasta silungs- og laxveiði á Íslandi, hefði verið spilt og byggð ofan lóns hefði lagst af. Þá hefði einstakt lífríki Mývatns gjör breyst. Landeigendur á svæðinu áttu augljóslega fjárhagslegra hagsmuna að gæta, en fyrir mörgum var málið einnig persónulegt. Náttúran var þeim kær. Framkvæmdir hófust við virkjunina á vormánuðum 1970, þrátt fyrir mótbárur Mývetninga og 25. ágúst ákvaðu þeir að þeir hefðu fengið nóg. Fyrst þeir væru að tala fyrir daufum eyrum, gætu þeir allt eins sprengt fyrir þeim.
Eitt ágústkvöld söfnuðu saman á annað 100 manns við stíflu í svonefndri miðkvísli milli Geirastaða og Arnarvatns. Vinnuvélum og sprengiefni var beitt til að rjúfa stífluna sem byggð var árið 1961 og var meðal annars ætlu til að hafa stjórn á rennsli Laxár og Vatnshæð í Mývatni. Sérstakur setudómari var skipaður til að rannsaka málið og var að þeirri rannsókn lokinni ákveðið að höfða mál á hendur 60 til 70 einstaklingum er talið var að hefðu átt þátt í þessu verki og enn er deilt hart Gljúfurfellsvirkjun í Laxá.
Ég hringdi norður til að heyra meira sprenginguna. Í Arngrím Geirsson, sem 82 ára og býr í Álftagerði á Mývatni. Hann var kennari við Héraðsskólan á Laugum árið 1970, en þá bjuggu foreldrar hans í Álftagerði. Mikið af besta beitilandi bæjarins hefði farið undir vatn ef áform virkjunarmanna hefðu náð fram að ganga og því verið illbúanlegt á bænum.
Ég, stemmingin var nú tiltölulega einsleit í kringum Mývatn. Þar voru menn mjög andvígir þessu vegna þess að menn sáu fyrir mjög mikla röskun á vatninu sjálfu, Laxá og hérna fyrir utan landsbjörlin. Eins og var það ekki svo í öllu héraðinu, til dæmis bæði í Aðaldal og Reykjadal, þar svona skiptust menn dálítið í fylkingar með og móti. Það er tekin ákvörður það að þegar að byrjaði yrði að sprengja fyrir stöðarhúsinu í Getafellsnúk niður í við virkun, að þá myndu menn koma saman og reyðja stíflunni úr miðkvísl. Og þannig væri rauninni þessi, í stórum dráttum, þessi ákvörðun tekin. Það var nú ekki tekin með miklum fyrirvara því að hérna, þetta svona menn vissi nú ekki nákvæmlega hvenar framkvæmdinar eru komnar á það stig að byrja yfir að sprengja fyrir hérna stöðarhúsinu. Mm-hmm. Boðunin um þessa aðgerð, hún fór nú fram í Aðaldal og Mývatnssveit eiginlega. Það voru, vildi nú hann til að það voru jarðarfarir í báðum sveitunum og þannig að þessi aðgerð var boðuð manna á milli við þessar jarðarfarir. Þannig að þá var nú sveitasýmin við líði, þannig að ef menn hefðu farið að búða svona aðgerðir í gegnum hann, þá hefðu nú flóklega spurts út hvað í vændum væri. Þetta var svona kvíslaði erfiðrykkjunni að þetta stæði til kvöldið. Menn töldu sig vera að komna upp að vegg og ekki mörg úræði til þess að reyna að koma einhverjum viðræðum á stað um breytta tilhúin við virkina framkvæmdinnar. Það væri rauninni réttlætanlegt að grípa til örþrifar á það.
Samstaða Mývetninga var ótrúleg. Alls stóðu 160 manns við stífluna þetta kvöld og þó aðeins þrír menn hafi staðið að sprengingunni sjálfri lýstu tugir verknaðinum hins vegar á hendur sér, bættu sér inn á kæruna eftir að hún var birt jafnvel. Að endingu fór svo að 63 fengu dóm.
I'm Spartacus.
Mývetningar vissu allir hverjir sprengjumennirnir þrír voru, en ekki var greint frá því opinberlega fyrir en 2013 í heimildarmyndinni Hvellur sem gerð var deiluna. Þá var aðeins einn þeirra eftir á lífi. Nefnilega Arngrímur Geirsson í Álftagerði.
Þegar við förum að heiman, þá erum við ekki að fara til að sprengja neitt, vegna þess að við vissum ekki betur en að þetta væri jarðvegsstífla. Þannig að við mættum þarna með dráttarvélar og járnkalla og skóflur. Svo kom í ljós þegar við fórum að ryðja grjóti og jarðvegi frá stíflunni að þá kom í ljós að það var steiftur kerni í henni miðri og þá var farið í það að safna dínamíti sem við vissum að var þarna á fleiri en einum stað í hellum sem var notuð dínamíti sem notuð var við að sprengja krabbastíflur úr Laxá og síðan sem sagt þurftu einhverjir að hleypa strömi á þetta. Þetta var nú bara ákveðið hann á staðnum hvaða þrír menn skildu gera þetta og eitt fólki færði sér svo frá bara með hana þannig að ekki yrði neynir í hættu þegar það sprengt yrði.
Einn þremenningana, Guðmundur Jónsson á Hofstöðum, hafði sprengjuréttindi. Hann stundaði minkaveiðar og stundum var eina leiðin til að ná varginum út úr gjótum að sprengja þeir. Auk hans og Arngríms bauð Sigur Geir Pétursson á Gautlöndum sig fram. Stundin þegar stíflan brast var tilfinningaþrungin fyrir marga. Sungin voru ættjarðarlög, þar á meðal blessuð sértu sveitin mín í tveimur útgáfum. Fyrir hefðbundnu en einnig með textanum blessuð sértu áin mín.
Þetta var nú hérna í rauninni já, nokkuð magnað vegna þess að þetta var heilmikil bomba og þetta var mjög öflugur veggur, járnbentur veggur og sem að þarna var rofin með þessari sprengingu og einhverjir gerðu sér glaðan dag fram eftir nóttu.
Eins og áður segir starfaði Arngrímur sem kennari og hann segist hafa verið meðvitaður að málið kynni að hafa áhrif á starf hans. Svo fór þó aldrei. 63 fengu dóm en hann var skilorðsbundin auk sektar sem Arngrímur segir að hafi aldrei verið innheimt.
Við náttúrulega höfum haldið okkur móttunni síðan þannig að þetta skilorður er löngu útrunnið.
Einmitt. Ertu stoltur af þínum þætti í þessu máli?
Já, ég er það frekar. Ég held ég verið að aukvöna það að ég sé frekar stoltur af því eftir á að hyggja. Þetta er í mínum huga engin vafi að þarna hefðu orðið alveg gríðarleg og óbætanleg spjöll.
En hvað skildi Arngrími þá finnast hryðjuverkastimpilinn sem sumir vilja setja á verknaðinn?
Já, það má kannski segja þetta hafi verið frá vissu sjónarhorni hryðjuverk og maður hefur svo sem heilt titilinn hryðjuverkamaður og dóttur mín sem er lögfræðingur og vann hjá sérstökum saksóknara þegar að kvikmyndin Hvellur var frumsýnd og hún fekk líka titilinn Talibanadóttirinn.
Þetta er auðvitað túlkunaratriði. Það er engin ein skýr og algild skilgreining á því hvað flokkast til hryðjuverka. Nú til dags er yfirleitt rætt hryðjuverk í samhengi við ógn gegn fólki, fremur en eignaspjöll, en vissulega lágu hugmyndafræðileg markmið að baki. Hvað sem sprengingunni líður, eru flestir væntanlega þakkláttir fyrir það að einstök náttúra Mývatns og Laxárdals hafi ekki borið þann skaða af er til stóð. Hryðjuverk eða ekki, þá efast Arngrímur ekki að tilgangurinn hafi helgað meðalið.
Já, þessi einstaki gjörningur kannski skilur það eftir sig að þegar öll sund virðast lokuð þá sé hugsanlega réttlætanlegt að grípa til róttækra aðgerða jafnvel beita valdi eins og þarna var gert.
Gljúfurfellsvirkjun ógnaði nánasta umhverfi Mývetninga með mjög beinum og sýnilegum hætti, svo þeir brugðust við. Loftslagsbreytingar er nú þegar farnar að hafa mjög sýnileg áhrif á heiminn, en af einhverjum ástæðum tökum við þeim enn ekki persónulega. Okkur tekst að hunsa þeir. Næst liggur leið mín út á Álfsnes, þar sem Reykvíkingar grafa vandamálin sín. Útsýnið að veginum út á Álfsnes er ekki amalegt. Til hægri stendur Esjan og veggurinn þar sem Flatus lifir og til vinstri kúrir Mosfellsbær. Framundan breiðir höfuðborgin úr sér í fyrstu en svo er eitthvað sem byrgir sín. Moldarhaugur. Ruslahaugur.
Og bara vissi hvað við byggjum leynistinn. Þessi risagryfja sem er að vera fulla ruslu.
Ég hitti Sævar Helga Bragason, eða Stjörnu Sævar, á bílastæðinu við urðunarstöð Sorpu í Álfsnesi. Á skrifstofunni býðist einn starfsmannanna, Soffía, til að aka okkur svæðið.
Á ekki tankur með á rauðabílum, þá getum við líka farin í Reyn ef að, ég bara sýn ykkur fyrst fyrir ofan.
Reynar eru grifjurnar þar sem ruslið er urðað. Sævar fær gult vesti sem ástendur gestur. Mitt vesti er ómert. Ég segi að ég sé nú hvort þið er svo merkileg, Og við erum alltaf út í bíl, þar sem gulir hjálmar býð okkar.
Þetta er ótrúld að sjá þetta, sko.
Þetta er svo sorglegt með þér.
En þetta er, sko.
Hvað er ekki 14 reynar þetta?
Jú, sko, þetta, allt hérna sem er hérna undir okkur er þetta rusl. Eða þú veist, það bara búið að byggja ofan á.
Þetta það sem við erum að keyra á?
Sko, ég veit ekki alveg akkur þessi staður, en ég veit til dæmis að eins og húsi sem við erum að keyra fram hjá. Þar fyrir framan er fullt þar undir jörðinni. Allt þetta hérna, þetta sem er bara svona eins og gras, þannig eru baggar undir. Þú veist, rusl. Þannig að...
Það er til vinstri hérna eftir augnablik.
Svo er, hérna... Þegar maður sko vinnur, maður hugsa bara alveg, maður færa oft alveg bara áfall, sko. Þetta er sko... Já, mér bregður alltaf þegar ég sé hvað er komið mér.
Sævar tók upp atriði hér í grifjunum í fyrra fyrir nýjan sjónvarsþátt sem heitir Hvað höfum við gert? Sem frumsýndur verður á sunnudagskvöld. Tökurnar höfðu gríðarleg áhrif á Sævar, sérstaklega atriðið sem tekið var upp á Álfsnesi. Nú stöndum við ofan við sömu ruslareinina. Hún var tekin í notkun fyrir ári síðan, en er nú hálf full.
Æ, þú veistu, maður langar bara að hlæja eða gráta, sko.
Já, er þetta svona grát broslegt?
Já, þetta er eiginlega bara sorglegt. Og, þú veist, við erum ekki droslega mörg og mér skilst það hér á Álfsnesi séu cirka 14 svona reyna sem myndi fylla, hvað ég voru að segja, þetta er svona 10-15 fótboltavellir hver. Svo er þetta eins og svona 4-5 hæða bygging upp og það fyllt upp af böggum sem hverjum sig vegur cirka tonn og einu ári er grifja sem var tekin notkun fyrir ári síðan að fyllast.
Hvernig var það fyrir því að koma hingað fyrst?
Það var rosa sjokkerandi. Og það er svona vendipunktur í þáttagerðinni þegar ég sá þetta í fyrsta skipti. Það bara, maður fekk algjörst sjokk að sjá að allt þetta drasl sem við hendum frá okkur og það sem er svo sorglegt að þegar maður skoðar ruslið þá er ótrúlega mikið að verðmætum hana sem við erum bara að grafa og skilja eftir að því við nennum ekki flokka eða eitthvað slíkt.
Og verðmætum?
Já, það er fullt af málmum hana og það er plast sem hægt er að endurnýta. Það er ál þarna, það er búið að hafa ótrúlega mikið fyrir því að sækja álið framlega það svo er því hent og að grafi í jörðinina það sem eftir lifir. Og það er bara vanvirðing við efnisleg gæði að gera það. Og ef við væri nú bara dálítið duglur við að flokka það, þá væri þetta ekki svona mikið vandamál. En svo er líka náttúrulega lífrænar leifar í þessu þegar það brotna niður, þá myndast metan. Og það streymir bara upp í andrúmsloftið og það er til dæmis 20 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund heldur en koldíoxíð. Þannig að það er ekki gott. 5% af losun Íslands er út af urðin, þar sem við erum að urða verðmæti. Og já, ég veit eitthvað bara ekki hvað að segja þegar maður sér þetta. Þetta er svo eitthvað svo fáránlega stórt og þetta er svo ótrúlega mikið.
Hvað hérna, hvernig var þetta vendipunktur í þáttagerðinni og kannski fyrir þig persónulega?
Já, svona, þetta gerir mann svona kannski aðeins herskárari. Það er að segja að nú er svona maður fylltist bara nú hvað við verðum að gera eitthvað í þessu, þetta bara gengur í. Og ég held að þetta sé bara fáfræði í fólki, fólk veit ekki það á sem stað. Og ég held að þú sett að sjá þetta mitt núna í fyrsta skipti og flesti sem sjá þetta eru bara orðlausir.
Ég þarf að viðurkenna það. Ég var orðlaus og það gerist ekki oft.
Já, það var svona bara maður fylltist eldmóð einhvern veginn að reyna að hafa áhrif og breyta þessi til eins betra. Af því að við erum bara að fara illa með jörðinu og þarna blasir þetta við. En svo þegar við horfum á það, þá er þetta líka eitthvað sem að kallast það að halda hjólum efnahagslífsins gangandi. Þetta er neyslan okkar. Þú veist, þannig er að horfa á hluti sem hafa verið framleiddir þegar regnskóg voru ruddir, þegar búsvæði dýra voru eyðilögð, þegar jarðvegur voru eyðilagður, þegar hérna heilu landsvæðin voru eyðilögð til þess að ná í málma og eitthvað slíkt. Þannig við verðum að breyta þessu þannig að við fáum eitthvað svona hringrásar hagkerfi þar sem við notum hlutina aftur og aftur og þetta gengur bara ekki upp lengur, því miður fyrir þá sem að fíla þennan lífstíl sem við höfum í dag.
En hvað með þinn lífstíl? Það er rosalega auðvelt að predika.
Já.
En þú hefur gert einhverja predikar?
Já, maður varður að praktísera það sem að predikar, það ekki. Og ég reyni að hérna, vera eins mikil fyrirmynd og hægt er.
Hvenær átti sér stað einhver svona hugarfarsbreyting hjá þér?
Já, sko, alla ævi hefur verið rosalega áhugasamur náttúruna. Það gerir svona hægt og rólega. En einhvern veginn hér í ferlinu þegar við gerum þættina þá verður svona þessi vendipunkti þar sem maður byrjar að skipta sér hans meira á og tekur líf sitt til endurskoðunar. Það er að segja að ég bara sleppi öllum óþarfa. Ég fer ekki í Kringlunni eða Smáralind til þess að kaupa mér eitthvað sem ég vantar ekki. Ég kaup ekki neitt nema ég vantar nauðsynlega og það gegn einhverju hlutverki. Helst mjög mikilvægur hlutverki inn hjá mér. Þannig ég vil hafa eins fá og hluti heima hjá mér og mögulegt er. Svo bara dregur matarsóun. Ég bara hendi ekki mat í dag. Það kemur ekki til greina. því að matasjón einhver heimskulasta sjón sem hægt að hugsa sér. Þú ert að eyða peningunum sem hún vannst þér inn til þess að kaupa mat og hendi síðan þriðjungnum í ruslið. Og það bara sjá allir að það ótrúlega heimskulegt.
Er það ekki erfitt samt? Það krefst það ekki svona mjög gaggerar svona breytingar á því ekki bara hvernig maður hugsar heldur hvernig maður eldar?
Jú, en ég lít á það sem tækifæri að læra nýja eldamennsku og það svo auðvelt að setja afgangani bara í box og borða það á daginn eftir. Þetta kannski bara spurning hugafarsbreytingu hjá manni sjálfum. Þetta svona, það tekur örfá daga bara venjast því að hérna, komast upp í þá rútína henda ekki mat. Og í dag er það bara þannig, ég bara og erfitt með að henda mat í rusli, jafnvel þó sé skemmtur. En þú veist, það aldrei hægt að vera fullkomin í einu en einu í þessu. En að gera sitt besta, ég held að það sé bara lykilatriði fyrir alla, alla sem eru að hlusta. Þú veist, gerðu þitt besta, af því við þurfum öll að taka höndum saman.
Sævar hefur verið iðinn við að taka slægin fyrir hönd náttúrunnar og lotið mikið rós en einnig bátt fyrir. Þegar hann benti á þá gríðarlegu mengun sem gamlársflugeldar landans valda var hann útrópaður sem gleðispillir og óvinur björgunarsveitana sem hafa jú stóran hluta síns rekstrarfés upp úr flugeldasölu. Hann segist ekki spá í óvinsældum eða vinsældum en að hann sé handviss að skynsamt fólk segi meiri hluta og að það taki fróðleik og rökstuttum ábendingum vel, jafnvel þegar það séu óþægilegar. Það eigi eftir allt að vera hlutverk vísindafólks að segja fólki sannleikan og sigur húða hann ekki, sér í lagi þegar heilsa fólks og hreinlega plánetunar er að veði. Ertu róttækur, segir
Nei, ég held ekki. Ég held þessi sami liti haugur eins og mjög margir aðrir og villi lifa mínu svona þæginda líf eins og mögulegt er. En það er kannski að opna svo hugsunu að lífið ekki droslega hamingjusamt en maður hefur aldrei neitt fyrir því. Og ég vil frekar vinna því að leysa vandamálin frekar heldur bara að sökka niður í eitthvað svartnætti og gefast upp. En ég held þessi að vera róttækari og róttækari því meira sem ég læri heiminn og maður sér það líka hjá vísindafólki sem eru að rannsaka þetta og reyna að finna lausnir. Það nær illa eyrum þeirra sem ráða og líka hjá almenningi. Svo mér finnst ekkert skrítið að bara margt fremsta vísindafólki heimi sé bara fara að verða róttæklingar, fara að láta handtaka sig við hérna mótmáli gegn aðgerðaleysi í loftslagsmálum og umhverfismálum yfir höfuð. Þannig að ég fer aldrei fremingur hryðjuverk en þannig, en ég stend alltaf með náttúrunni, ég er í lið með náttúrunni, ég ætla að gera mitt allra besta til þess að gera framtíð barnana sem nú eru alveg upp betri.
En Sævar, þegar ég stend hérna og ég horfa á þetta, ég fylli svo mikilli uppgjöf. Titillinn á þáttunum er hvað höfum við gert?
Já.
En hvað getum við gert? Er eitthvað sem við getum gert? Þegar að fjall af rusli blasir við okkur og staðan bara einhvern veginn þannig að allt verður þvist ómögulegt.
Já, það fá margir svona þá tilfinningu þegar ég sjá sérstaklega fyrsta þáttinn að maður sé bara kildur í magan einhvern veginn og bara maður gefast upp heimur bara að fara til fjandans en hann sko ekki að fara til fjandans. Við þurfum bara að leysa þetta og möguleikarnir sem við höfum til þess að leysa þetta eru frábærir og til þess einskerðir að gera heiminn okkar bara miklu betri stað og þess vegna skil ég ekki einhvern veginn svona mótborna sem er heyru frá mörgum stöðum. Þú veist, viltu ekki alvörunni anda að við hreinu lofti sem er laust við útblástur frá bílum? Að sjálfsögðu vil ég það, sérstaklega með barni með þetta lappandi eftir einhverjum dísildrykkum, þá vil ég helst ekki að landið að sér. Hvað getum við gert? Þegar við horfum á þetta, alls ekki hægt að flokka í ruslið, en minka í ruslið með því að draga úr neyslu. Og það er kannski lykilatriði hjá okkur öllum, það er að draga hans úr neyslu. Og þannig kemur þá illa við efnahagslífið, en við getum gert svo margt annað við peningun okkar sem að hérna, hjálpa hjólum efnahagslífsins að ganga. Þú veist, við getum verið duglegri að sinna listum og menningu og hérna, menntun og veist, ferðast er vissulega mjög óumhverfisvænt en ég held að það sé rosalega dýrmætt fyrir okkur öll að sjá heiminn að því að við erum öll svona lokuð svolítið inn í okkur eigin litlu búblu heldum að Ísland sé miðpunktur alheimsins og við skiptum kannski engu að því að við erum svo fá en gallin er bara sá það að 7 miljardar manna hugsa eins og fólki sem hendi öllu þessu ruslafjalli og það er vandinn þannig að eins og einn viðmálandi þáttunni segir einn kínver er alveg margir eins og einn íslendingur þannig að þetta telur allt saman sem við gerum og við getum gert svo margt smátt gerir í alveg neitt stórt í þessu
margt smátt gerir eitt stórt. Það hefur líklega sjaldan verið jafn satt. Fyrir þættinum fjölluðu við róttæklinga í náttúruvernd, skæruliða, en kannski það róttækasta sem við getum gert að breyta okkar eigin venjum. Það erfitt að kenna gömlum hundi að sitja, tuldrum við. En nú komið að því að snati hundskist til að smella bossanum á jörðina og sitja sem fastast. Fyrir hvolpana.
Við erum nefndur á Háltingsskóla og við erum að fara neyra á Austurvöll að mótmæla loftslaginu.
Við erum að fara neyra í bæ á Austurvöll að mótmæla aðgerðleysi ríkisins í loftslagsmálum.
Ég heiti Rósa og í dag er ég mætt hérna á Austurvöll þar sem að margir unglingar eru að fara að mótmæla gegn loftslaginu og hún er ríkisinn ekki að gera
Á hverjum föstudegi standa námsmenn frá grunnskóla aldri og upp úr fyrir mótmælum á Austurvelli, innblásnum af baráttu hinnar sænsku Gretu Thunberg, sem hefur skrópaði skólan á hverjum föstudegi frá því í september til að mótmæla aðgerðarleysi í loftslagsmálum.
I am protesting about the climate crisis because it's such an important issue and no one is doing anything, nothing is happening, so I must do what I can.
Við leifum ungviðinu á Austurvelli að eiga síðasta orðið í dag.
Hvenær viljum við aðgerðir?
Núna!
Þá var þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Þorkell Heiðarsson, Eyrún Ingadóttir, Arngrímur Geirsson og Sævar Helgi Bragason. Lesari í þættinum var Jónatan Garðarsson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Grár köttur út í mýri. Heyrumst í næstu viku.
They paved paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.